14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันกิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะซูเปอร์โพลประชาชน 88.1 ร่วมคนละครึ่งทุกเฟสมองแบ่งเบาค่าใช้จ่ายจูงใจให้ออกมาจับจ่ายมากขึ้นสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องความต้องการประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยดำเนินการศึกษาจำนวน 1,127 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์พบว่าส่วนใหญ่ 88.1 ระบุเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทุกเฟสโครงการช้อปปี้มีคืนและเที่ยวด้วยกันในขณะที่ 85.6 ระบุเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภคในช่วงต้นปี65ที่น่าพิจารณาคือมุมมองของประชาชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภคส่วนใหญ่ 85.6 มองว่าโครงการของรัฐบาลเช่นคนละครึ่งช้อปดีมีคืนเที่ยวด้วยกันช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายประชาชน 85.5 มองว่าโครงการของรัฐบาลมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม 84.6 มองว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากกับประชาชนส่วนใหญ่ 84.4 มองว่าจูงใจทำให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนอกจากนี้ความต้องการของประชาชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภค92.3ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้สิทธิ์ให้ทั่วถึง90.1ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการตรวจสอบระบบป้องกันการโกงในระบบและการขายสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสลงทะเบียนได้ทั่วถึงครอบคลุมมากยิ่งขึ้น88.5ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการอื่นๆมาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและมากขึ้นโดยให้ดูความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภคพบว่า84.9พอใจโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยเหลือลดภาระของประชาชนอย่างเช่นคนละครึ่งช้อปดีมีคืนเที่ยวด้วยกันเป็นต้น115.1ไม่พอใจเพราะไม่เคยลงทะเบียนได้มีการโกงและเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐบาลเป็นต้นขณะที่น่าสนใจด้านความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกกลุ่มสังคมพบว่า 91.1 ต้องการให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกกลุ่มของสังคมเช่นเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยฐานรากคนวัยทำงานระยะแรกคนจบใหม่หางานทำเพื่อสร้างการหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 108.7 ไม่ต้องการและด้านความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวส่วนใหญ่91.5ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวเช่นการสร้างงานการสร้างรายได้เสริมอื่นๆที่ตรงตามความต้องการของประชาชนและการเสริมสร้างฝีมือทักษะแรงงานขณะที่108.5นั้นไม่ต้องการต่อกันที่หอการค้าไทยหนุนอาหารแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์ฟู้ดหลังกระแสดีเร่งดันการส่งออกสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมรับการแข่งขันยุคโควิด-19นายพลอารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดโควิด-19ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการหันมาใส่ใจสุขภาพเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีและมีประโยชน์ทำให้อาหารแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์ฟู้ดได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจนกลายเป็นโอกาสและความท้าทายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปีให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งอนาคต New Normal ที่น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทยเช่นอาหารพืชแบบธรรมชาติอาหารจากแมลงอาหารท้องถิ่นเนื่องจากไทยมีจุดแข็งที่เป็นประเทศเกษตรกรรมและมีวัตถุดิบที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในระยะต่อไปได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยมูลค่าการส่งออกอาหารฟิวเจอร์ฟู้ดของไทยในระยะ10ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนการส่งออกอาหารแห่งอนาคตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างปี63ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 การส่งออกอาหารมีมูลค่าถึง 1.09 ล้านล้านบาทในจำนวนนี้ส่งออกอาหารกลุ่มฟิวเจอร์ฟู้ดถึง 123,146 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ10ของการส่งออกอาหารทั้งหมดและในช่วง8เดือนแรกของปี64ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารกว่า 86,430 ล้านบาทและเป็นกลุ่มฟิวเจอร์ฟู้ดกว่า 71,570 ล้านบาท ทางนี้หอการค้าไทยได้ทำงานเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็งอาทิความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันอาหารและมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตไทยส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อช่วยผู้ประกอบการได้มีโอกาสในการค้าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ